November waa 3 habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba dunida caawa iyo dunida barnaamijkeenna waxaan ka dhegeysanaysaan Washington. Waa fiidnimo axad ah oo Novembarna ay tahay 3 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogana internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinla socotiin doonta Sahra Cabdi Axmed. Waxaan idin maqashiin doonaa oo aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida ee v o a da nin lagu eedeeyey inuu dilay haween magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhowaantan oo ay ciidamada ammaanku soo qabteen.
Waxaa ilaahay mahadiisa, daqiiqado ka hor waxaa gacanta lagu dhigay dambiilihii ninkii lagu tuunsanaa inuu dambiga geystay, Xaashim Dhaqane Maxamuud. Waaxda dambi baarista d c i ay gacanta ku dhigeen, ay geeyeen Kamukunji Police Station, Kamukunji Police Station oo istareeha ka tirsan, kadibna ay ugu gudbiyeen.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dad oon ugu dhintay deegaano ka mida Jubbada Hoose. Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaan idin haynaa wicitaanka dhegeystaha iyo warbixino kaleeto, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa axadda maanta taa waxa ay soo saareen amarro cusub oo lagu farayo dadka degan gobolka Baalbek ee Lubnaan in ay ka baxaan guryahooda, ayaga oo uga digaya weeraro ay ku qaadi doonaan sida ay yiraahdeen meelo ay ku sugan yihiin ururka Xisbullaahi. Afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa bartiisa X-ka oo horey loo oran jiray Twitter-ka waxa uu uga digay dadka degan gobolkaasi in ay markaasi tuulooyinka ku hareeray Samba ee koonfurta galbeed ee dalkaasi Lubnaan ay ka fogaadaan xarumaha Xisbullaahi, isagoo dhinaca kaleetana sheegay in ciidamada Israa'iil ay ka howlgali doonaan goobahaasi sida uu hadalka u yiri. Wuxuu kaloo warkiisaasi qoraal uu intaasi ku daray in markaasi qariirada ay ku calaamadsan yihiin dhismayaal ay soo bandhigeen, isagoo dadka ka codsaday inay ka fogaadaan meelahaasi ugu yaraan 500 oo mitir saacadaha soo socda. Ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay shaaciyeen inay dileen Jacfar Faacuur oo ahaa taliyaha cutubka gantaalada ee Xisbullaahi ee dhinaca koonfurta Lubnaan. Fayan u hadlay wasaaraddaasi ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Israa'iil waxaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka oo ka tirsan ciidamada cirka Israa'iil ay duqeyn ka geysteen furumaha koonfurta Lubnaan, halkaas oo lagu dilay ninkaasi la yiraahdo Jacfar Faacuur oo ahaa taliyaha gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee koonfurta Lubnaan. Xisbullaahi kamaysa jawaabin warkaasi, mana aysan xaqiijinin dilkaasi Faacuur. War-saxaafadeed Israa'iil ay soo saartay wuxuu intaasi ku darayaa in taliyaha la dilay uu qorsheynayay sida ay yiraahdeen weeraro ka dhaca gudaha Israa'iil. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhaawacantay markii bam gacmeed lagu tuuray goob suuqa oo dadku ay aad u buuxdhaafismeen Kashmiirta ay maamusho India. Weerarkaasi ayaa imaanaya maalin un kadib markii shaqsi looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay mintidiinta lagu dilay dagaal maalinkii hore ka dhacay magaalada Stranraer, taasi oo iyadu ah dhacdo had iyo goor naadir u dhacdo marka loo eego goobahan sida weyn ammaankooda loo ilaaliyo. Booliisku waxay sheegeen in weerarkaasi ninka geystay wariyahanka ah aan la aqoonsan, balse bam gacmeedka uu tuuray kuna tuuray buundada duulista ee halkaasi suuqa dhexdiisa, iyadoo sidoo kale tana ay muuqato in bartilmaameedkiisa uu ahaa baabuur markaasi fariisin ku lahaa goobtaasi xarunta ganacsiga ee ku taala halkaasi. Axadda maanta taa sida ay sheegeen saraakiisha, boqolaal dad ah ayaa halkaasi laga daadgureeyey si waxyeelo kaleeto looga fogaado. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee loo yaqaano B-52 Bombers ayaa sabtidii waxay garaaceen bariga dhexe maalin un kadib markii Washington ay ku dhawaaqday in qalabkaasi militari ay direyso tallaabadani oo digniin ku socota ah Iran. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada militariga ee bariga dhexe hareerihiisa ayaa lagu sheegay in diyaaradahan bambooyinka kuwa xambaara ah ay gaareen saldhigyo loogu talagalay. Waxaa kaleeto ay arrintaasi ka dhigaysaa in ciidamada cirka Mareykanka ee Mina jooga ee gobolkaasi North Dakota ay ka kicitimeen goobaha saldhigaas u ahaa diyaaradahaasi sida la yiri. Mareykanka ayaa fiidnimadii Jimcihii waxay ku dhawaaqeen inuu u dirayo bariga dhexe diyaaradaha wax duqeeya, kuwa dagaalka iyo kuwa xambaara booyadaha iyo hubka burburiya gantaalada. Afayeen u hadlay xarunta Pentagon-ka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka la yiraahdo Major General Bud Ryder ayaa waxa uu sheegay in Washington ay qaadi doonto tallaabo walba oo wax looga qabanayo ammaanka oo ay ku difaaceyso, ayay yiraahdeen dalkeeda markii loo eego dagaalka bannaanka ka socda. Haddii Iran iyo kooxaha ay taageerto ay isku dayeen, ayaa la yiri inay bartilmaameedsadaan shaqsiyaadka amaba danaha Mareykanka ee gobolka bariga dhexe. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu sabtidii shalayto wacad uu ku maray in ay ka jawaabi doonaan cawaaqibna ay ka bixin doonaan weerarkii Israa'il ay toddobaadkii hore ku qaaday Iran, xilli ay weli socdaan duqeymaha ay ciidamada Israa'il ka wadaan Gaza iyo Lubnaan. Khamenei ayaa waxa uu sheegay in dowladaha cadowga ku ah dalkiisa uu ula jeedo, sida uu yiri, Mareykanka iyo Israa'il ay la kulmi doonaan jawaab kulul oo degdeg ah oo uga falcelinayaan weerarkii ay ku laayeen, ayuu yiraahday, ku qaadeen Iran, sida uu hadalka u dhigay. Weerar kaleeto oo Iran ku qaaday Israa'il ayaa laga yaabaa in uu gobolkaasi ku riixo dagaal weyn oo hor leh xilli ay hadda Lubnaan iyo Gaza dagaalo ku holcayaan u dhexeeya Israa'il, Xisbullah iyo Xamaasba. Dhanka kaleeto, ugu yaraan 11 qof oo ciidamada Israa'il ah ayaa ku dhintay madaafiic laga soo ganay Lubnaan oo ku dhacay degmada Tira ee bartamaha Israa'il. Ciidamada Israa'ilna waxay sheegeen inay hawada ku qarxiyeen qaar ka mid a madaaficdaasi lagu soo tuuray. Xisbullaahi ayaa sheegtay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen, weerarkaasina lagu qaaday bartilmaameedyo ay milatariga iyo sirdoonka Israa'ilba ku leeyihiin waqooyiga iyo bartamaha Israa'il. Warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga inta. Habeen wanaagsan, wararkaasi Washington ayay idinkaga imaanayaan. Bal aan ku hormarnay tabinteenna idaacadda fiidnimo. Booliiska Kenya ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen Haashim Dhaqane Muxamed oo lagu tuhunsan yahay inuu geystay dilka haween iyo isugu jiro hooyo iyo laba gabdhood oo ay dhashay oo mindi ka dhashay. Sidoo kaleetana gabdhaha midood ayay dhashay, midna habaryar ayay u ahayd sida la sheego, si arxan darra ah loogu dilay Nairobi. Intisaar Saale Xuseen ayaa warkan ka soo dirtay halkaasi.
Ninkan ay booliska Kenya soo xireen ayaa loo haystaa dilkii Allaha u naxariistay Waris Daawuud iyo gabadheeda iyo sidoo kale gabar kale ay habaryar u ahayd, kuwaas oo meedadkooda laga helay xaafada ka tirsan magaalada Nairobi iyo Machakos 12-kii bishii Oktoobar aynu soo dhaafnay. Waxaana maanta oo axada laga soo qabtay xaafada Istarehe, waxaana la geeyey saldhigga booliska ee Kamakuji ka hor inta aan loo gudbin waaxda dambi baarista dalka Kenya. Haashim Dhaqane Maxamuud ayaa waaxda dambi baarista dalka Kenya waxa ay sheegeen inuu yahay tuhmanaha ugu weyn ee kiiskan, iyagoo toddobaadkii horena ay baragooda bulshada ay ku soo bandhigeen sawiradiisa, waxayna dadka Kenyaanka ah ay ku wargeliyeen in ciddii aragtaa ay la soo xiriirto xarumaha booliska. Baaritaanadii la sameeyey ayaa lagu sheegay in Haashim Dhaqane, oo ah 24 jir ah, uu watay gaari noociisu uu yahay Nissan Note oo nambarkiisa ah KDQ718Y, ay kaamirada CCTV kaamirada ay soo qabatay isagoo dhibanayaasha ka qaadaya gurigooda oo ku yaala Islii. Haddaba xogayaha gudiga ganacsatada Cumar Ibrahim oo arrimahani aad ula socday ayaa waxaan wax ka weydiiyey soo qabashada ninkan iyo sidoo kale halka kiiskan uu marayo.
Waxaa ilaahay mahadiisa, daqiiqado ka hor waxaa gacanta lagu dhigay dambiilihii ninkii lagu tuunsanaa inuu dambiga geystay Haashim Dhaqane Maxamuud. Waaxda dambi baarista DCI ay gacanta ku dhigeen ay geeyeen Kamakunji Police Station oo Istarehe ka tirsan, kadibna ay u gudbiyeen headquarterka DCI da headquarterkiisa ee Nairobi. Ay maarta meeshaas su'aalaha wixii kale loogu baahanyo wadadii la marin lahaa ay marinayaan. Anaga ka gudi ahaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waad ogtihiin usbuucyada la soo dhaafay in maarta ay aan dabagal ku sameynaynay, annagana dowladda cadaadis ku saarnay, annagoo maarta dowladda ka codsanayna in maarta jawaab degdeg ayna siiso oo suuqyada dhammaanteed aan u xirnay. Dowladdana waxay naga ballanqaaday maarta in baaritaan sax ay sameyn doonto, ciddii falkaas geysatayna ay maarta cadaaladda horkeeni doonto. dowladana waxaan dareemaynaa waa aad iyo aad ay u mahadsantahay shaqada ay qabteen, maadaama ay ninkaas gacanta kusoo dhigeen. Aadan ugu faraxsanahay wixii kaloo dhiman oo inay dhammaystiri doonaan, ninkaas maxkamad la horkeeni doono maalmaha soo socda, wixuu maarata cadaaladda ay qabtana la marin doono. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay ka guddi ahaan, aad iyo aadan ugu faraxsanahay dowlad shaqada ay qabatay. Waxaa waaye familkan ay cadaalad helaan. Tan kale ninkan hadda la qabtay maahane nin kale Soomaali ayaa xiran. Hadda tirada dadka u xiran dembigan oo ay geysteen waxaa waaye waa laba qof. Waad ogtihiin ninkaas gaaridiisa inuu ugu tagay xaafad maarata is Nairobi gudaheeda, inuu meel ugu tagay oo gaarigiisa lahaayey, hore loo hayay, haddana isaga gacanta lagu dhigay. Marka aad iyo aad maarata waxaan rajeynaynaa cadaalad iyo sharciga in la waafajiyo.
Haashim Dhaqane ayaa lagu eedeeyey inuu ahaa sarkaal ka tirsanaan jiray booliska dalka Itoobiya oo dalkiisa ka baxsaday kadib markii uu dilay xaaskiisa. Markii uu yimid magaalada Nairobi ayaa waxa uu sameeyey ganacsi taksi ah isagoo ka shaqaysan jiray inta u dhexeysa Islii iyo xaafadda Bagland. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Deegaano hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose qaarkood ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto biyo la'aan baahsan, taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba. Waxaa u dhintay haatan sida la sheegay biyo la'aan dartood ilaa iyo 3 qof, waxaana soo kordhaya qeyladhaanta iyo baaqyada ku aadan in dadkaasi gurmad lala gaaro abaaraha ay saameeyeen. Faafaynta warkan Kismaayo waxaa kasoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Biyo-la'aantan baahsan ee laga soo sheegayo degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose iyo deegaano kale oo gobolka ka mid ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar baahsan ay ku habsatay dadka degmooyinkaasi ku nool, waxaana qarkay u saaran yihiin dadkaasi in biyo-la'aan ay u dhintaan. Oonka iyo haraadka ka jira Xagar iyo tuulooyinka hoos yimaada oo ilaa 20 tuulo gaaraya ayaa lagu soo warramayaa in dadku ay waayeen biyo ay cabaan. Sidoo kale dadka iyo dunyada ayaana saameyn xooggan ay ku yeelatay biyo-la'aantaasi. Sidaasi si lamid ah degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto dhibaato dhanka biyo la'aanta ahi tuulooyinka hoos yimaada. Sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, Cabdisalaam Xasan Garweyne.
Xagar xaaladda hadda ka taagan waxa weeye xaalad aad u adag. Degmada iyo tuulooyinkeedii dhowr 20-ka ahaa maarta waxa weeye biyo la'aan baanba ka jiraan, roobka deerta aan la helin. Waxaa loo qaxay oo dadka ay biyo u raasadeen wabigoo 80 km u jira Banta iyo Jiilaalo, dhanka kale Afmadow, xagga Dhoobley iyo Diif. Marka dad iyo dunyaba dhibaato badan baa ka jirta. Weli hadda dhimasho maana maqlin, laakiin dad kaalis bay maarata dadka degmada Xagar iyo tuulooyinka hoostaba ay ugu jiraan inay maarata ooni harraad ay u dhintaan. Aad bay maarata dhibaato badan degmada Xagar xagga oonka iyo dhibaatada maarata roobka la waayey. Roobka deerta baa macnaha xilligii bishii 10-aad oo naga dhammaatay 10-keeda meelahaas u dii lahaa, waxaana la marayaa maanta bishii 11-aad oo 3 aan umalaynaya inay 3 tahay. Sidaa daraaddeed marka meesha oon baa ka jira, dhibaato badan baa ka jirta, raad baa ka jira, xaalad adag bay ku jiraan dadka reer Xagar guud ahaan dad iyo dunyada maanta.
Tuulooyinka hadda biyo la'aanta daran ee ka jirto intee baa ka mid ah?
Wallaahi dhammaantood daciifaa ka mid ah, Walburaad baa kamid ah, waxaa kamid ah Igaroora kamid ah, Qaraawuliya kamid ah, Shabeelle baa kamid ah. Wax hadda mid iyo laba iyo la dhihi kara maaha.
Xasan Cabdi Xaashi, gudoomiyaha degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa sheegay dhankiisa in ilaa 3 qof ay u dhinteen biyo la'aan kadib markii xoolo ka lumay iyagoo ku raad jooga ay u dhinteen biyo la'aan. Sida uu VOA u xaqiijiyay,
waxaan soo sheegayaa dad reer baadiyaha oon u dhintay, in baadideedayey oo oon meel dhexa u dhintay, iyo 3 qof oo maxasa oo deegaan kale oo isla deegaanka degmada Dhoobley hoos yimaada mataqaan ayaa ku dhintay. Haddaan la helin roob, waxaad mudaaharintuna faraha kasii baxayso. Marka waxaan codsanaynaa annagoo ah degmada Dhoobley maamulkeedii in dadka wixii loo qaban karo iyo wixii gurmadada sugaarkeedii loo qabto.
Geelle Maxamed Aadan, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland, ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha bini'aadnimo ee ka taagan degmada Xagar iyo waxigeeda, waxaana uu sheegay in xaalad aad u adag ay ka jirta degmadaasi. sidaasi si lamid ah waxa uu baaq u diray hay'adaha samafalka iyo dadka Soomaaliyeed oo ugu baaqay in ay gurmad la gaaraan dadka deegaanadaasi ku nool.
Dhibaatooyinka ka jira guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Jubaland State, meelaha hadda ay roobyarada ka jirto, iyo dhibaatooyinka dadka ay ku haysa dhulkaas, xagar kaliya ma aha, waa lala qabaa dhammaan dhulka aan wabiyada marin ee Jubaland State oo idilba abaarahaasi ay ka jiraan hala sii kala daraado. Waxaan rabaa inaan idhaahdo Ilaahay baan baryaynaa, Ilaahay aan barino, Ilaahay aan weydisano, roob aan weydisano. Ma dhihi karno inaan maalina roob ka cabanno, maalina abaar ka cabanno. Waa arrin nasiib daraa oo dalka iyo dadka ku dhacday. Dowlad ahaan waxaan aaminsannahay in dadkaasi la kaalmeeyo. Waxa la yaalay dowladdu waxay heli karto, kama hakranayso. Dadka Soomaaliyeed baan rabaa inaan halkan ugu baaqo inay iscaawiyaan, isu gurmadaan, ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogeen. Waxaan leeyahay walaalihiin, qolaba meesha ay ku dhib qabto in lagu caawiyaan rabaa inaan ugu baaqo ummadda Soomaaliyeed. Nin kasta oo sadaqa la bixi lahaayo maanta ay dagan tahay oo bannaanka taallaa, oo dadkii Soomaaliyeed ay abaaro ku dhufteen oo roob yaro ay ku dhufatay, abaar kale hadda mayna qabin. Sanooyinkii hadda lasoo dhaafay barwaaq ay ahayd, Ilaahay baa ku mahadleh. Haddii maanta roob yaro uu yimid, waxaan leeyahay walaalaha iyo caawiya iscaawiya.
Biila'aanta ka jirta deegaano dhowr oo ka tirsan jubbada hoose ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dadka iyo dunyada, iyadoona dadku inta badan ay gureen warihii ay biyaha ka cabi jireen, waxaana inta badan dhaan noqday ceelashii ay biyaha ka cabi lahaayeen ee ku yaalay degmooyinkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Wali Washington ayaa nagala socotaan. Milkiilaha shirkadda Dahabshiil, Xaaji Maxamed Siciid Dahabshiil, ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha deegaanka Qurulugud iyo Buuhoodlaba in la joojiyo colaadda deegaanadaasi ka aloosan Qadar. Maxamed Cakulle ayaa haddaba Xaaji Maxamed Dahabshiil ugu waramay magaalada Hargeysa.
Waxaan ku talin lahaa haddaanu shirkadda nahay baaq, baanu xataa xaaladu sii deyn qoraala oo aan filayo in dad badani akhristeen. Intii unbaan intana ka dabageynaya, waxaanu imankana leenahay aan doonayaa inaan dadka maqashiiyo labada reer ama labada dad ee halkaa isku dilaya ee qabiilaysan waxay isku dilayaan aana garanay, oo kolley uun deeb duruufaha uun jiro uun ay keentay. Waxaan baaq haddaanu shirkadda nahay u soo jeedinaynaa inay nabadda qaataan, dagaalka joojiyaan, xabad joojin sameeyaan, wada hadal ka dambaysiiyaan, nabad ku wada noolaadaan. Taasaa u wanaagsan oo labada dhanba u wanaagsan. Annagu baamushiri baanu nahayoo waxaanu jecelahay dadku inay nabdaan, waayo taasaanu annagana deen noogu jirtaa, dadkana deen noogu jirtaa. Haddaanu shirkadda nahayna xaggaana wa joogna, xaggana wa joogna, meel walba oo Soomaalidu joogtana wa joogna, oo waanu dee shaqada iyadaba dee ahba inaanu Soomaalida dhexdeeda ku noolaano. Marka hore taasi way dadku aan filaya way naga dhiirigsan yahay. Haddaanu shirkadda nahay telefoonadayada, bangiyadayada, maalgelintayada, waxba waa meel walba way joogaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadkayaga ah nabad inay ku wada noolaadaan. Waa ku talinanaa, waa ku adkaynanaa wixii nolo ka baahday nabadaana diyaar baan u nahay. Waxaan arkaya xalayto oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta ay joogeen, labadaa reere halkaa joogay, way yidhaahdeen nabad, haddana waxba ku yar dhadhe, waxba ka yar dambaysiiyeen. Marka iyagana waxaan odhan lahaa oo ku leedahay walaalayaal, nabad, dadka nabad ugu baaqa, nabadna wax ku doona. Qoladiina labadiina dhanba dhan kasta a noqde eh, walaalayaal, nabad baanu la jecelahay. Maxaa hore maxaa lagu mahmaahay dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho.
Waan gartay. Marka odayaasha iyo waxgaradka iyo dhaqanka iyo culimada, waa maxay fariintaad ku oranaysaa
culimadana? Waxaan leedahay war walaalaya, masaasidada aan naga wacdiyeysaan waxaa ka wanaagsan idinku xaggaana wacdiya oo ay wada hadashaano meelahan goobtan dadku isku hor fadhiyaan war walaalayaan masaajidada ka baxo oo dadkii masaajidada halkaas ku dhinteen masaajidada la doonaynay halka taga qolo waliba waxaan sii jeclaan la qolo tabliiq la yiraahdo marba meel tagta dadka la hadasha war walaalayaan halka taga inamadeenni daada aha waxna halkaas ku dhinteen waxna xeebta Liibiya badda Liibiya ku dhinteen ku taariibeen marka dadkii u talin lahaabeen uu nahay garaadadii baati uqaashii baati saladintii baati walaalayaa dagaalka wada hadalku dambaysiiyay wixii dhacay dhace dadka intii nool u taliya intii nool intii dhimatay dhimatay war dadka intii nool u taliya taas xilil ka saariyay dadka wixii nool inaan u talino nabad u raadino intaasan hadalkaygu
waxa jira dad wax garado sidoo kale ganacsatada jirto iyaga maxaad xasuusinaysaa
xagga ganacsiga waxaan leeyahay walaalayaal ganacsatooy inagu way soo ognahay oo dhan walba waa u soconaa meel walba waa ka ganacsanaa meelahan labada dad ee istilaya waa ka ganacsanaa oo waayo dhow 30 sanadood ee aynu dalku burburku ku jiray haddii aan lahay ganacsatada badankeenu waynu nooleen waana shaqeynin ganacsada waxaanu waynu way soo ognahay oo inaga wax cilladii inuu kuma jiraan waxaan ku talin lahaa ganacsatayaasha inay nabad raadiyaan oo aynu doono nabad aan noqoto labada reer ganacsada ku kala jira iyo anigu reer meeyeen dhaxdhaxaad baan ahay ciddii ugu soo biirsaday diyaar baan u ahay inaan nabad raadino waa ku talinayaa ganacsatada waxaan ugu baaqayaa walaalayaal ganacsatooy dadkeenu ka ganacsanaynay isku hoobte dadka haddii halkaa lagu socdana dadka waxba go'aysa wax badan baa khasaaro badan baa dhacaya war walaalayaal waxaan loo adkaysan maayo war ganacsatooy bay la waa arkaysaan xaaladu siday tahay war ganacsatada baaq waxaan u soo jeedinayaa meel kastaba a joogeen baaqaasaan idin soo jeedinay
kaasi waxa uu ahaa milkiilaha shirkadda dahabshiil xaaji maxamed siciid dahabshiil oo ugu baaqay waxgaradkii odayaasha deegaanada qurlugud iyo sidoo kaleeto buuhoodlaba in la joojiyo colaadda deegaankaasi ka aloosan wuxuuna u waramayay wariyahayaga khadar maxamed cakulle halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha droniska israa'iil ay duqeeyeen goobo caafimaad oo ku yaalla waqooyiga gaza oo ay caruur lagaga tallaalaya halkaas cudurka dabeesha iyada oo ay ku dhaawacmeen 6 qof oo 4 ka mida ay yihiin caruur hase yeeshee milatariga israa'iil ayaa iska fogeeyay mas-uuliyadda weerarkaasi waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan aan raahday waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac oo wakaaladda wararka associated press warbixinta ee qorta soo koobaya
duqayntan ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday waqooyiga qasa halkaasoo ay ku hareereysan yihiin ciidamada israa'iil islamarkaana ay go'doomin ku jirta muddo sannada israa'iil ayaa ka waday duulaan kale oo halkaasi ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyey kaasoo ay ku dhinteen 400 qof oo sidoo kalena ay ku barakaceen 10,000 kale suurtagal ma aanay ahayn in la sugo tirooyinka iska hor imanaya ciidamada israa'iil ayaana si istaba joog ah u gelayay cusbitaalada qasa intii dagaalku socday iyadoo ay sheegeen in xamaasna ay u adeegsanaysay ujeedooyinkooda halkaasi hase yeeshee eedahaasi ayaa ay dafireen saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintu dr muneer albashra oo ah gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka qasa ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in daroon nooceedu yahay quadcopter ay duqaysay xarunta caafimaadka ee sheekh ridwaan ee magaalada qasa daqiiqada yar kadib markii wafdi ka socday qaramada midoobay ay ka tageen goobta hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba hay-adda caruurta ee qaramada midoobay unicef oo si wada jira u fulinaya ololaha tallaalka xanuunka dabaysha ayaa muujiyey walaac ku saabsan duqayntaasi la sheegay duqayntan maanta ayaa dhacday iyadoo ay taagan tahay hakinta loo sameeyey dagaalkee dhinaca bini'aadamnimada inkastoo la xaqiijiyey in hakintaasi la ixtiraami doono laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo gaashaan la dhexee nadeef ashoshani oo ah afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa isagu dhinaciisa sheegay tiro taasi la sheegay ka duwan baaritaan hore loo sameeyey ayaa muujiyeen ciidamada israa'iil aanay weerar ka geysan aaggaasi wakhtiga la sheegay ololahan lasoo dedejiyey ee lagu tallaalayo wareegga labaad ee xanuunka cudurka dabaysha ayaa sabtidii ka bilaabmay qaybo ka mida waqooyiga qasa waxaana dib loogu dhigay 23-kii Oktoobar sababo la xidhiidha helitaanka oo xadidan duqeymaha israa'iil iyo amarada barakicinta baahsan iyo sidoo kale xaqiiqo la'aan ku saabsan hakinta bini'aadamnimo sida lagu xusay qoraalka qaramada midoobay. Maamulka ayaa wareegi koowaad ka sameeyay bishii September meel ka mid ah marinka qasa oo ay ku jiraan aagga waqooyiga qasa oo haatin gabi ahaanba xidhan. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in wareegga koowaad ee ololaha iyo waliba maamulka doorka labaad ee bartamaha iyo waliba koonfurta qasa uu guuleystay. Ugu yaraana 100,000 oo qof ayaa ka barakacay aagagaasi waqooyiga qasa, isla markaana ku wajahan magaalada qasa toddobaadyadii u dambeeyey. Hase yeeshee qiyaastii 15,000 oo caruur oo da'doodu ay ka yartahay 10 sano ayaa ku harsan tuulooyinka waqooyiga oo ay ku jiraan Jabaaliya, Baytlaahiya iyo waliba Beyt Hanuun, kuwaasoo aan la gaari karin sida laga soo xigtay qaramada midoobay. Marxaladda u dambeysa ee ololaha tallaalka dabaysha ayaa la qorsheeyay in la gaarsiiyo qiyaastii 199,000 oo caruur ah kuwaasoo ku sugan dhinaca waqooyi, iyadoo la siinayo wareegga labaad ee tallaalka dabaysha. Sida hay-adahan ay sheegeen, walow gaaritaanka bartilmaameedku hata suurtagal aan u ahayn caqabadaha jira awoodeed, iyagoo xusay in 90% caruurta ku sugan bulsho kasta ay tahay in la tallaalo si looga hortago faafitaanka cudurka. Ololaha ayaa la bilaabay kadib markii kiis cudurka dabaysha oo ah kii ugu horreeyey muddo 25 sano qasa laga soo sheegay, kaasoo haweel 10 bilood jira islamarkaana hadda lugta ka naafoobay. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in jiritaanka kiiskaasi naafada keenay uu tilmaamayo inay jiri karaan 100,000 kale oo aan calaamadaha muujinin. Weerarkii Xamaas ay Israa'iil ku qaaday sannad ka hor ayay ku dhinteen 1,200 oo qof, sidoo kalena ayay halkaasi kaga kaxaysteen 250 kale, halka weerar rogaal celis oo Israa'iil ay qasa ku qaadana ay ku dhinteen in ka badan 240,000 oo qof oo Falastiiniyiina, kuwaasoo kala badh ay yihiin haween iyo weliba caruuro, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee qasa. Militariga Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan 10,000 dagaalyahanna.
Warbixintii AP ee qortay oo uu soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayay taasi ahayd.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
weli Washington ayaad nagala socotaan iyo tabinteena tooska idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Dadka Mareykanka ee asal ahaan kasoo jeeda dalka Hindiya ayaa daacadnimadooda siyaasadeed bedelmaysa, iyadoo inta badan ay u codeyn jireen markii horeta xisbiga Dimuqraadiga, laakiinse haatan waxaa sii kordhaysa ayaa la yiri tirada dadka Hindida kasoo jeeda asal ahaan ay u codeynaya jamhuuriga. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha v o a da Masuud Favar, waxaasa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kulan casha ah oo ku saabsan Diwali oo dhowaan ka dhacay magaalada Denver, naqshadeeyaha softwareada Saliil Gonkar ayaa weydiiyey asxaabtiisa Hindida Mareykanka ah inay gacanta taagaan qofka u codeynaya Trump ama Harris tartanka madaxtinimada ee soo socda. waxaa ka yaabiyey jawaabtii ay bixiyeen qiyaastii 45 xirfadlayaal tiknoolojiyadda iyo milkiilayaal ganacsi isugu jira, kuwaasi oo si weyn u taageeray Joe Biden doorashadii 2020. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa codadkan u qaaday wuxuu kaga horreeyey madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, inkastoo aysan sidaasi u kala horreyn. waa naxay, ayuu yiri Gonkar oo dimuqraadi ah kaasi oo taageersan Harris. inta badan waxay u codeeyeen Biden, laakiin hadda waxaa dhacay isbeddel weyn, taasina runtii waa mid iga yaabisay, ayuu yiri. ra'yo arurin qur ah oo hal casha lagu qaaday ma samaynayso isbeddel, laakiin khibradda Gonkar ayaa waxa ay u muuqataa inay ka turjumayso isbeddel ballaaran oo dalka oo dhan ah, hindida maraykanka oo muddo dheer ahaa koox cod bixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku halleyn karo ayaa muujinayay in daacadnimadooda xisbiga ay isbedelayso. Sahan ay samaysay Carnegie Endowment oo la sii daayay toddobaadkan ayaa muujinayay tirada dadka hindida maraykanka ah ee isku aqoonsan inay yihiin xisbiga dimuqraadiga inay hoos ugu dhacday 47% iyadoo 2020 ahayd 56%. Harris oo hooyadeed ay ka soo jeedo Hindiya haddana kaliya 60% oo taageerayaal ah ayay ka helaysaa bulsho Biden siisay ku dhawaa 70% codadkooda 4 sano ka hor. Trump ayaa dhanka kale sare u qaaday taageeradiisa bulshadan oo ah hadda 70%, halka ay markii hore ka ahayd 22%. Iyadoo saadaalada kale ay muujinayaan taageerada xooggan ee bulshada Koonfurta Aasiya ka timid ay u hayaan Harris, isbeddelada daacadnimada loo yahay xisbigu waa mid muhiim ah, ayuu yiri Milan Vejnev oo ah agaasimaha barnaamijka Carnegie Endowment ee Koonfurta Aasiya kana mid ah qorayaasha daraasadan. Waxaan aragnaa calaamado muujinaya isbeddel weyn amaba dhaqdhaqaaq ama ugu yaraan aqbalaadda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo Trump, taasina waxa ay noqotay mid lama filaan ah, ayuu Vejnev ku yiri waraysi uu siiyey VOA. Weecashada dhinaca midigta ayaan u gaar ahayn bulshada hindida Maraykanka ah. Sanadihii la soo dhaafay, xisbiga jamhuurigu waxa uu taageerayaal badan ka helayay codbixiyaasha Hisbaaniga, Madowga, Carabta iyo Muslimiinta oo dhammaantood mar loo arkayay kooxo codbixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku halleyn karo. Saadaalada ayaa muujinaya tartan aad ay isugu dhow yihiin inuu u dhexeeyo Harris iyo Trump, iyadoo aan la hubin in isbeddeladani ay dib ugu celin doonaan madaxweynihii hore aqalka cad. Laakiin natiijada waxa ay meesha ka saaraysaa fikradda asaasiga ah ee siyaasadda Maraykanka ee dhigaysa in dadka laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka soo galootiga ah ay yihiin kuwa si buuxda u taageera xisbiga dimuqraadiga, ayuu yiri Vejnev. In ka badan 5 milyan oo qof oo hindi Maraykan ah ayaa ku nool Maraykanka, waxayna u badan yihiin bulshada Hinduuga, waxaana weheliya tirayar oo Muslimiin ah, Sikh, Masiixiyiin iyo sidoo kale bulshooyin kale oo ka mid ah qowmiyadaha Hindiya. Inkastoo jiilasha ugu horeeya ee Hindida ku dhalatay Maraykanka ay u janjeeraan muxaafid, haddana sidaasi ma wada ahan. VOA waxay xiriir la samaysay labada olole ee Trump iyo Harris si ay faallo uga bixiyaan, mana aysan helin wax jawaab ah oo ka timid labada koox.
Warbixintii wariyaha VOA Mascuud Farfar uu soo jeediyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taas ahayd. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan caawo kale idin maqashiin jirnay, waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur ayaana noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Berri oo Isniin ah ayaa ka hartay maalinta ay dhici doonto doorashada madaxtinimada Maraykanka ee sanadkan 2024. Doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne ku xigeenka xilligan ee Maraykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo dimuqraadi ah, iyo madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo jamhuuri ah. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Ameerika. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa ahmiyadda doorashada Maraykanka ee talaadada dhacaysa. Waxaa marti iigu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Maraykan ah oo degan gobolka Minnesota. Amiin, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Walaalo, waad mahadsan tahay, aad iyo aad waan ku dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay kala soo qayb galay.
Waa tahay garyaqaane Birri oo Isniin ah oo keliya ayaa ka harsan doorashada Maraykanka ee sanadkan 2024 5th November. Marka doorashadani aad ayaa la isugu dhow yahay sida warbaahintaba ma aragta aan ka aragno. Marka maxaa keenay in aad iyo aad la isugu dhowaado? Maxayse tahay muhiimadda doorashadan?
Runtii waxaa keenaya labada murashax ee ugu cadcad oo midna uuna ku guuleysanin in uu ka kale wax badan kaga hormaro, si isbarbar dhacana ay hawshooda u socoto. Dadka Maraykanka runtii sanadkan waxay u arkaan doorashadan inay tahay doorasho taariikhiya oo mustaqbalka Maraykanka dhinacu aadi doono, lagu kala teexi doono. Waxaa isku haya afkaaro labada xisbi ay kala aaminsan yihiin iyo hadafyo ay kala leeyihiin dadyowga Mareykanka ee codbixiyayaashu ay ku kala taageerayaan. Marka runtii dad badan oo khubaro ka faalooda arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin sida ay u kala fog yihiin labada murashax waxa ay dadka Mareykanku kala dooran doonaan jihada la aadi doono in Mareykanku siduu ahaan jiray oo qorisu dhiibka ahayd uu ku socon doono oo maaragtay siyaasiyiintu ay maaragtay waxyaalo badan ka midaysan yihiin sida maaragtay dimuqraadiyadda hay-adaha dastuuriga ah oo maaragtay institutions dadkani uu ku socdo in la ilaalin doono iyo in maaragtay wax ka bedelan uu soo bixi doono oo maaragtay sida murashaxa xisbiga jamhuuriga oo kale aad looga filayo haddii isagu uu yimaado talada qabto inuu isbeddel weyn ku samayn doono hay-adaha dawliga ah. Marka labadaas ayaa la kala dooranayaa, taas ayaana ka dhigaysa waqti xasaasi ah iyo waqti doorasho runti taariikhi noqon doonta dhanka Mareykanku aadi doono.
Waa garta doorashadii 2020-kii garyaqaane waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu soo bixitaanka badnaa oo dadka ay aad codkooda u dhiibteen. Marka doorashadani maxaa laga filayaa dhanka soo bixitaanka iyo codayntaba?
Runtii labada xisbi iyo labada maaragtay murashax waxay wadaan olole aad u xoogan, olole aan kala joogsi lahayn ayay wadaan. Lama ogaan karo ilaa ay dhammaato cod bixintu in lagu guuleystay heerkii 2020-kii in la gaaray isu soo bixida iyo maarka cod dhiibashada. Laakiin midkoodna waxba iskulama harayo. Waxaa la kharash gareynayaa boqolaal maaragtay milyan, meelaha qaarkood macnaha waxaa laga yaabaa inay bilyan kor dhaafto lacagta ku bixi doono sanadkan ololaha doorashada labada murashax. Marka runtii wax badan ayaa maaragtay socda idaacadaha iyo wargeysyada iyo xayeysiintii waxaa qabsaday ololaha labada murashax iyo maaragtay xayeysiintooda qabsatay. Marka aad bay u kala fogyihiin runtii afkaarta labada maaragtay shaqsi ee hadda ugu cadcaday ay kala hogaaminayaan. Marka labadaba taageerayaashooda aad bay u soo baxeen dad waaweyn oo la yaqaano oo maaragtay ama ganacsata ah ama aqoonyahan ah ama dadka maaragtay influencers loo yaqaano ama dadka saameynta kule bulshada Mareykanka ayaa la kala safan. Mid walibana wuxuu samaystay intaas oo qof oo maaragtay caan ah oo u doodeysa oo albaabada u garaacaysa oo maaragtay idaacadaha ka hadlaysa. Marka waxaa la filayaa runtii isoo bax ballaaran inuu jiri doono oo maaragtay sida wacyigelintu aad u sarreyso weli halkii laakiin sanadkii hore gaari doona inka lama hubo.
Waa gartay garyaqan amiin, marka maxay dadka Mareykanka ah ku dooran doonaan madaxweynaha soo socda? Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee ay ka walaacsan yihiin?
Waxyaalaha ugu waaweyn ee la isku hayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka Mareykanka oo runtii wixii ka dambeeyey intii hadda xukunka hayay madaxweyne Biden meelaha qaarkood hoos u dhac u yimid, hoos u dhacaas oo xisbiga jamhuuriga uu u tiirinayo xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweynaha hadda talada haya. Inkastoo dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ay leeyihiin waqtigii xanuunkii caabuqa COVID-19-kii dhaqaalihii badnaa la soo geliyey ayaa dib looga saarayaa. Marka dhaqaale ahaan waa arrin la xiriirta economics ama maaragtay arrimaha dhaqaalaha oo supply and demand, lacagta suuqa la soo gelinayo iyo maaragtay si looga saarayo, si loo xakameeyo secer bararka ku xiran ee ahayn mid ku xiran murashax. Laakiin xisbiga jamhuuriga wuxuu arrintaas ka dhigtay arrin bartilmaameed ah. Dadkan wuxuu u sheegayaa waqtigii uu Donald Trump joogay in qof walba dhaqaalihiisu ka wanaagsanaa. Marka dhaqaaluhu waa arrin weyn oo lafdhabar ah oo dadka muhiim u ah. Waxaa sidoo kale iyadana muhiim oo la isku hayaa arrimaha soo galootiga iyo xuduudda koonfureed, gaar ahaan ee dalka Mareykanka la wadaaga Mexico. Dadkan faraha badan ee magangiridoonka ay kasoo gelaya, taas oo xisbiga jamhuuriga uu ka dhigay inay tahay invasion ama maaragtay dalkii oo la qabsanayo, halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin maya waa si maaragtay ibni aadanimo maano dhaqanaayo waan xakameynaa. Marka labadaasi waa muhiim ayay yihiin. Dabcan waxaa sidoo kale iyaduna muhiim ah arrimo fara badan oo la xidhiira dhinaca maaragtay dumarka iyo uurka ilmaha la iska soo xaaqayo oo kale oo shuruuc badan wax laga bedelay. Xisbiga dimuqraadiguna aad ugu ololeynayo in maaragtay dumarku ay u leeyihiin xaq in ay go-aan ka gaaraan, inay ilmaha soo xaaqi karaan in kale, iyo waliba arrimo kale oo ma aragtay dadkan laga runeysho loo yaqaan oo kala hawlahooda ah oo lafteeda hadda iskuuladii iyo iskuulada dadweynaha faraha la soo gashay oo xisbiga jamhuuriga uu leeyahay waxbaan ka qabanaynaa in aysan arrintaasi iskuulada aad u saameynin halka xisbiga dimuqraadigu iyagu ay arrintaasi mooda inay la safan yihiin marka waxyaalo noocaas oo farabadan waxaa la isku hayaa arrimaha colaadaha waaweyn ee ka taagan bariga dhexe iyo ukraine oo runtii dhaqaale farabadan waddanka kaga baxo sidoo kalena arrimo aadanimo oo ka taagan gaar ahaan marinka gaza oo dad aad u fara badan oo muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u arkaan in arrin ibni aadanimo ay ka taagan tahay dalka maraykankuna uu maaragta dembiyo dagaal uu taageerayo uu kharash ku bixinayo qaar kalena ay u arkaan in ay muhiim tahay in dalka israa'iil la taageero oo maaragta nimankan falastiiniinta ah garab loogu sii ahaado burburka ku socda iyo dagaalka ku socda marka runtii arrimo aad u fara badan ayaa isgarab socda oo sanadkan la isku hayaa.
Waa garta waa mahadsantahay garyaqaan Amiin Haaruun. Gobollada loogu yeero maaragtay gobollada swing states Mareykanka loogu yaqaan ee dhinac u rida doorashooyinka ee marba dhinac raaca, gobolladaasi maxay sidaas u noqdeen? Maxaadna uga faahfaahin kartaa dhegeystayaasha aanan aqoon?
Gobolladaas waxaa isku dhow tirada kala taageerta labada xisbi ayaa inta badan isku dhow. Marka waa gobollo sanad walba laga yaabo inay meel hor la aadaan, qaarkood mar walba si isku dhow ay murashaxiintu cod uga helaan. Waxaa marka xasaasi kasii dhigaya arrinta, xataa haddii midi ku badiyo codad aad u yar uu midi ku badiyo, dhammaan codadkii kasoo bixi jireen waxa loo yaqaana electoral college waxaa qaadanaya qofkaasi wax yar ku hormaray. Marka haddii xataa labada qof ay aad isugu dhow yihiin, qofkii helay ayaa codadkii gobolkaas qaadanaya guud ahaan. Saa daraadeed ayaa waxay keenaysaa in aad iyo aad maarata laisugu dhabarjabiyo qof waliba gobolladaas inuu helo. Dalka Maraykankuna guud ahaan waa qaybsan yahay oo taariikh ahaan gobollo jamhuuriga u codeeya jira iyo kuwa dimuqraadiga u codeeya. Marka gobolladan dhexdhexaadka codku dadku isku dhow yahay ayaa ah kuwa maarata go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. Waxaa jirta gobollo haddii uusan murashaxu ku guuleysanin taariikhda intii 19-kii sane u dambeysay aysan suurtagal u noqon doonin qofku inuu kusoo baxo dalka. Qof kasta oo soo baxayna goboladaas uu helay. Marka waa muhiim in maaragtay aad iyo aad lagu loolamo oo ay ka socoto loola aad u xoog badan, laakiin aftiyadii u dambeeyay soo baxayeen ay tusinayaan inay aad isugu dhow yihiin labada murashax. Midkii qaadan doonana aan la garanayn goboladaas. Waxaa laga yaabaa gobolba inuu qof raaco, waxaa laga yaabaa inay dhinac isugu jabaan markuu dambeysa.
Waa tahay gariiqan Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Yuusuf oo jooga Minnesota. Gariiqan Amiin Haaruun waan ku salaamay salaan kadib. Waxaan aad ugu wareersanahay codadka loo yaqaano Electoral College. Fadlan wax iga fahansii. Aad u mahadsan tahay gariiqan.
Electoral College-ku ama codka ergooyinku waxay ku xiran tahay inta xubnood ee gobol waliba uu ku leeyahay Congress-ka. Tusaale ahaan gobolkan aan joogo ee Minnesota 10 cod ama 10 electoral college ayaa leenahay. 10-kaas waxay ku saleysan yihiin 8 xildhibaan ee golaha shacabka iyo 2 senator ee gobolkan Minnesota uu leeyahay. Marka waxaad arkaysaa marka haddii qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ee cod bata, haddii 100 qof lagu kala badiyo iyo haddii 10,000 lagu kala badiyaba, qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ayaa wuxuu qaadanayaa dhammaan xubnihii codka ergada ayuu qaadanayaa. Waxaan loo tirinayaa gobolka Minnesota inay raacday kaas. Waa sida loo tiriyo marka qofka ku guuleysta madaxweynenimada. Marka muhiimad gooni ayay leedahay. Waxaa laga yaabaa qofku isagoo codka dadweynaha markii la tiriyo shaqsi intii u badnayd helay keliya ma ahe malaayiin ku badiyey, in haddana laga qaado xilka madaxtooyinimada lagaga guuleysto wax kalena ma ahe. Waa arrinta electoral college-ka. Taasina waxay keenaysaa tusaale ahaan gobolka California oo kale waa gobol weyn, inta badan wuxuu codeeyaa dimuqraadiguna si weyn ayay ugu soo baxaan oo ku badiyaan. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in 2 million qofka murashaxa xisbiga dimuqraadigu inuu ka horeeyo kan jamhuuriga. laakiin hadii uu dhowr milyan ku badiyo iyo hadii uu kumanaan kooban ku badiyaba qofkii ku badiya ayaa qaadanaya dhammaan 56 ergo ee kasoo baxda gobolka California. Marka taas ayaa keenaysa in maaragtay electoral college ay muhiimad leeyihiin, qofkii ku guuleystaana uu yahay qofka ku badiya electoral college uu noqdo qofka qaata madaxtinimada dalkan Mareykanka. Gobollo marka waxaa jira iska dad yar oo fara badan, dhowr gobol oo waxaa laga yaabaa isu tagay in California ka dad badan tahay, weyna dhacdo jirtaa. Marka haddii gobolladaasi isku darkoodu ay ka maaragtay ergo badan yihiin gobolka California, laakiin dadka ku nooli ay California ku dhowdaa ama ka badan tahay, waxaa laga yaabaa qofna inuu ku guuleysto codka dadweynaha, qofna inuu ku guuleysto codka ergooyinka oo saas uu kala baxo. Marka codka ergooyinku waa muhiim, waxaana lagu kala doortaa madaxweynayaasha.
Waa tahay, waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu si wanaagsan u fahmay. Dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Garyaqaan Amin Haaruun waan ku salaamay adigii bahda V O E-da. Waxaan rabaa inaan laba su-aal ku weydiiyo. Su-aasha koowaad, waxaa jira dad Soomaaliyeed aan weli codaynin, kana walaacsan halkay u coday lahaayeen iyo qofkay u coday lahaayeen. Dadkaa walaacsan maxaad kula tali lahayd? Su-aasha labaad, waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo aad ka warqabto maadaama aad garyaqaan sharciyaqaan aad tahay, lagana yaaba qaarkood inaad caawisay dalkan soo gala weli sharciyadii helin, inuu Trump soo baxane walwal badan ka qabo. Dhalinyartaasi maxaad kula tali lahayd ayagana? Waa maadsanta.
Horta niyowt, dadka waxaa kula talinaya mar walba inay codeeyaan. Waxaa jirta codayntu ma aha un labada murashax ee madaxweynenimo u tartamaysa, codaynta intaas oo murashax oo kalaa jirta oo saameyn leh oo gobolkaa degan tahay, degmadaa degan tahay, iyo magaalada degan tahayba saameyn ku leh go-aamada laga qaadan doono ee adigu saameyn doona noloshaada, hadday noqoto kuwa waxbarashada, caafimaadka, amniga, iyo maaragtay dhaqaalahaba ku saameyn doona. Marka dadku inay codeeyaan oo ay doortaan murashaxiinta faraha badan ee ku qoran baaladka ama maaragtay warqada codbixinta inay kala doortaan dhanka labada madaxweyne, runtii waa arrin maaragtay muhiim ah. Qofka waxa isaga muhiimka waa inuu aad iyo aad u darso oo uu ka warayaa loo baahan yahay. Tusaale ahaan, xisbiga jamhuuriga waxaa ka tartamaya madaxweyne Donald Trump, hore ayuu na soo maray madaxweyne usoo ahaa. Waxyaalaha isaga muhiimka u ah waxaa kow ka ah, wuxuu leeyahay waxaan wax ka qabanayaa arrimaha dhaqaalaha. Arrimaha dhaqaalaha san hore usoo sheegnay dalka Mareykanka guud ahaan waa arrimo cyclical ah ama wareego ama hay-ado ka madax banaan dowladda sida Federal Reserve Bank oo kale ayaa go'aamiya qadarka wax lagu deynsanayo oo kale, ama sida maaragtay dhaqaalaha in deynta lasoo fasaxayo oo lacaga suuqa lasoo gelinayo in laga saarayo, waxaa maamula hay-ada madax banaan. Laakiin isagu wuxuu ku doodayaa inuu wax ka bedeli doono. Marka mararka qaar waxaa arkaysaa shaqsiyaad kule tracking industry-ga Soomaalida aad ugu jirto ama baabuurtan xamuulka waaweyn inay kuleeyihiin waqtigii Donald Trump jiray baa dhaqaalo inuu ka fiicnaa. Laakiin waqti shaqsiga kuma xidhnayne xilligaas iyada ah waxaa aad loo soo fasaxay dhaqaalo fara badan oo la rabay in maadaama oo warshado badan xidhmeen oo shaqooyinkii istaageen in si dhaqaaluhu u dumin kabitaan ay dowladdu kabaysay oo lacaga soo fasaxday ahayd, tiina hadda suuqa laga saaraya si uu sicir barar u dhicin. Ilaa haddii lacag hadhaafa suuqa la soo geliyo, lacagtii ma qiimo beelayso oo waxaa dhacaya sicir barar. Haddii lacagtii xoog laga saaro suuqana, lafteeda waxaa laga baqayaa in la galo recession iyo maaragtay dhaqaale darro. Marka labadii oo la isu barbar dhigayo ayaa lagu jiraa xalinteeda. Marka madaxweynihii hore Trump oo kale, taasaa muhiim u ah. Waxaa kaloo muhiim u ah arrimaha soo galootiga, wuxuu maaragtay uu sheegay markii hore wuxuu aad ugu adkaa inuu xiro xadka, in uu joojiyo dadka soo galaya, in maaragtay uu aad iyo aad ugu adkaa wadamo weliba gaar ahaan 7 wadan oo muslimiin ah, inuu yiri wadankan ma imaan karaan oo muslimiin u badan oo ay Soomaaliya ku jirto, dad fara badanna ay ku xanibneen eerboodyada, dad badan oo qaraabadooda sugayna ay imaan kari waayeen oo la xanibay oo dib loo riday, ama maaragtay gebi ahaanba halkaas ay qoysasku burbureen, dad kaloo isu imaan lahaa aysan u suurtagelin inay isu yimaadaan. Marka taasina waa iyadoo meesha taalla xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris naagta la yidhaahdo, iyaduna waxay ahayd madaxweyne ku xigeenkii xilligan aan joogno, arrimaha maaragtay waxa aad looga cabanaya taageeradii ay u haysay dagaalka maaragtay qasa ka socda wadanka Israa'il oo xukuumadana ka tirsan tahay ay maaragtay garab la garab tagnayd taageero dhaqaale oo aad u fara badan dalka Israa'il si ay dagaal ugu hayaan bariga dhexe qasa iyo Lubnaan iyo Iran oo ayaga sida ay weerar ku hayaan marka taas qayb ka ahayd way ku jirtay oo maaragtay inkastoo aan qofka go'aanka ka dambeystay leh oo ay madaxweyne ku xigeenka ahayd haddana waxay ku jirtaa dawladdii go'aankaasi qaadatay haddana marka hadlayso wax badan inay bedelayso ma sheegayso oo siyaasadii hore ee madaxweyne Biden ku soconaysay inta badan ay sheegtaa arrimo kale oo idan dhahay dhinaca qoyska kale waa maaragtay waa lagaga qurux badan yahay caruurteed yar oo Soomaali badan oo muslimiin badan iyo dad kale ay ka walwalsan yihiin waxa la barayo iskuulada loogu darayo marka arrimahaas dhahay isgarab yaala marka qof waxa la rabaa inuu miisaamo in maaragtay waxa dadka u wanaagsan uu ka talaabo qaado laakiin codayntu kaliya ma aha labada murashax madaxweynaha laakiin dad fara badan oo kale ayaa tartamaya qudaad baa tartamaysa waxaa tartamaya maaragtay meeyarra tartamaya ama degmooyinka maamulkooda tartamaya marka go'aamadaas oo dhan soo la fiirinayo qof inuu codeeyo ayaa soo jeedin lahaa su'aasha labaad jawaabteeda haddii madaxweyne Donald Trump soo baxo dabcan sidii lagu yaqaanay wuxuu adkeyn doonaa sharcigan wadanka in shar laga qaato waxaan ognahay markiiba wuxuu soo saari doonaa memo ama qoraal decree soo saari doonaa uu instruction ama martilmaan ku siinayo qudaada arrimaha soo galootiga ama immigration ka qaabilsan iyo hay'adda loo yaqaano Department of Homeland Security oo iyadu maartay dacwada dawladda u qaada arrimaha soo galootiga xadkana inuu maartay u adkeyn doono soo galitaankeeda wuxuu sheegaa inuu soo inuu maartay ciidamada u diri doono xadka oo la xiri doono xadka si loo yareeyo dadkan soo galay oo ugu yaray dad wadanka qabsanaya marka qofkii hadda jooga waxay dabcan ku xiran tahay qaadiga adiga kugu soo aada laakiin waxa laga filayaa kaliya aadkaan hadii uu yimaado madaxweyne Donald Trump hadii madaxweyne maaragtay madaxweyne kuxigeenka uu guuleystana hadda sida xaalku yahay inay ku sii socoto ayay u badan tahay
waaye gabagabadii marka doorashada hal maalin ayaa ka harsan marka maxaa fursadaha labada dhinac ee haystaan adiga oo soo koobaya madaxweynihii hore iyo madaxweyne kuxigeenka
labaduba waxay haystaan fursad ay dadka ugu sheegaan waxa ay ka qaban doonaan waxyaalaha ay dadku hortabinta u leh sida dhaqaalaha sida arrimaha soo galootiga sida maaragtay nabadgelyada iyo dagaalada laga horinayo dalka dibadiisa sida bariga dhexe iyo Ukraine marka dad badan baa su'aalaha ka qaba maaragtay labadooda waxay haystaan fursad ugu dambeysay oo ay ku cadeeyaan booska ay ka taagan yihiin marka waxaad moodaa in ay waqti kooban haystaan dadkan ay ugu sheegaan laakiin arinta ka soo qaad bariga dhexe oo dad doono Soomaali ah muhiim ah oo waxa ka socda qasa aan rudin dhaal laga qarsan karin qof kasto miyir qabaayo arko waxaad ogaanaysaan in haddii xukuumadani ay tahay mid aad ugu daran reer qasa iyo dadkaas maaragtay bariga dhexe muslimiinta la laynayo in madaxweynihii hore Donald Trump isagu uu maaragtay uu fad iyo far dheer yahay leeyahayna waad gaabis baad taageerada Israa'il siinaysaan gaabis baa ku jira si hagaar la'aan uma taageereysaan waa hore in la dhameeyay ahayd oo dadkan in la dhameeyo oo laga raro meesha laga qaatay ahayd uu ku canaananayo marka kaba fiicnaan doono sida ka muuqata hadalladiisa iyo sida looga bartay Donald Trump waxba ma dhaami doono inuu ka daraado ma ogiye xukuumadda hadda joogta iyo madaxweyne kuxigeenka Harris
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaan iyo nabadgelyo.
Waa tahay intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur markana codkii baxsanaa ee baa u naxariistay Faadumo Qaasin iyo heeskii Mirihii Macaana. ka baxsan eebaha una xariiste Faadima Qaasin Hilowle ayaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddeenna fidnimo waa Sahra Cabdiaxmed oo idin la intaanu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.